Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjt në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpëruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Në Ukrainë armpushimi duket se po respektohet. Danimarka është goditur nga terrori, thot kryeministria daneze, duke komentuar sulmet të së shtunës në Kopenhagë. Për këto dhe materialet të tjera me gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do të ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po si pas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit e rrezikon jashtëzakonisht shumë për parimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pak paknaçitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve ia kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e Komitetit Drejtues për Liberalizimin e vizave me 13 shkurt, ka theksuar se qeveria e Kosovës ka filluar që të ndërmarë masa konkrete dhe të shpejta për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, duke ofruar perspektive ekonomike, por edhe në fusha tjera, gjë që do ta parandalonte migrimin e qytetarëve të Kosovës. Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se është e pamundur që qeveria e Kosovës të ketë çfarëdo plani që në mënyrë akute ta ndërpresë migrimin jo legal të qytetarëve të saj drejt vendeve perëndimore. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendje në të cilën janë e kanë të pamundur të ndalin migrimin në mënyrë akute me çfarë do plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marr parasysh çfarë do incentiva se do të përdornin, domethënë nëse kërkoni që mënyrë imediate të ndërprerin është e pamundur. Ajo mund bëhet vetëm nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesorit të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se masa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik. Por sipas tij, hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar, si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So, ma e reformuar, so ma efikose të jetë administrata publike, ajo ndikon drejt për drejt në sektor të tjerë ekonomik të vendit. Reduktimi i shpenzimeve publike dhe orientimi i këtyre fondeve drejt mbështetjes së sektorëve të caktuar strategjik. Kto janë ato mosat që në fakt duhet qeveria e Kosovës me fillu të themi prima akute.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioriteti i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti i përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundojë këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agenda e Bashkimit Evropian ka parapar në janar ardhjen në Kosovë të një misioni fakt mbledhës ndaj plotësimit të kritereve. Faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportojë Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit fakt mbledhës këtu, atëherë situata ose versioni më optimist i mund mundshëm, do të mund të ishte në fund i vitit 2015 që Kosova të përfiton nga kapacitetin e liberalizimit. Mirë po, një skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive, rrjedhimisht një skeptik që rekomandimet e komisionit do të jenë pozitive tash për mbledhjen e qershorit të Këshillit Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht një skeptik për vendimin e Këshillit Evropian që do të jetë pozitiv.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës në vizën ndeshëm në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thonë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besojë në këtë rast zoti Mustafa dhe qeveria mundohet ta tregojë veçanërisht pas këtij eksodit që po përjetojnë.
Ndryshe readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa 10 mijëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova më 17 shkurt shënon për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga korespondentja jon Ariana Kasapolli thonë se as nuk bëhet fjalë për përmbushje të pritjeve të tyre. Të anketuarit thonë se Kosova ka mbetur prapa në arsim, në zhvillimin ekonomik, në lirinë e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian dhe fusha të tjera. Në minutat vijues dëgjojmë anketën e realizuar.
7-vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe të shpruar me zhvillimet në vend e sidomos me, siç thonë ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008 kanë pritur që gjendja në vend të ndryshojë për të mirë. Sipas tyre 7 vjet pas atyre u mungojnë shumë gjëra, duke u nisur nga punësimi, liberalizimi i vizave, një sistem shëndetësor më i mirë e shumë gjëra të tjera. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thot se është kthyer për të kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhej të bënte shteti i Kosovës që t'i kthejë në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të matutjeshme të shkollimit, me që se ne ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë dhe shkollohen jashtë dhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mi që disa dekte reja dhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë, që rinja edhe të mbetet këtu ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistem i qëndrueshëm i shëndetit, i shkollimit edhe i sigurisë.
Kushtrim Haliti, 24 vjeçar, ekonomist me profesion, për rubrikën Vox ka thënë se në Kosovë mungon zhvillimi.